Oromoon armaantuu naannoo Somaaleetti magaalaa Bishooftuu baqatan kan rakkoo hedduu kee jira jedhanii himachuu jiran akka warri dubbisne jedhetti nama dhibi kan himachuuf bulchiinsi magaalaa Bishooftuu dhaqellee achillee kaayidhanillee hin jira. Bulchiinsi ammoo hidhaati kana mirkanaa miti jechuun dubbata. Gama kanaan ammoo godina Qallem Wallaggaa magaalaa Dambidooloo keessatti waraanee biyya nama hedduu kaanidha. Kaan rakkinni hedduu irraan gahu jira jechuu jira warri achii dubbifne. Jara Bishooftuu baqatee rakkoo sana himachuu jiruun jalqabna. Agi tokko akkan jedhetu jubeetti.
Kalee ijoollee keenya ijoollee Somaalee irraa dhufte akka jirtutti kan warshaa irraa ari'an fi jiraate lagaarraa sababa adda addaatiin siyaasa adda addaa irra gaggeessuudhaan ijoollee kanaatiif deddeebinee kantiibaa magaalaas akka waajjira hawaasummaa fi hojjetaatiif dhaqnee gaafannee ijoolleen kun furmaata argachuu qabdi kan jirru irra deddeebiidhaan dhaqnee gaafannee kanaaf furmaata hin fidne ittisuudhaan hawaasa naannootii fi uummata Somaalee irraa buqqaatan kana akka walitti bu'anii siyaasa guddaatu irra dalagamaa ture. Fakkeenyaaf mana kiraa mootummaan tureessu keessatti baatiin guyyaa ta'u baajata mootummaan ramadee mana kiraatiif haa kaffalamu jedhamu sana yeroodhaaf hin kennanii fi ijoolleen immoo akka mana irraa baatuu fi ari'amtu fa'a osoo dalagamaa jiru kuni maaliif ta'a jennee kantiibaa irra deddeebiidhaan gaafachuudhaan furmaata dhabnee yaa'iidhaan malee waanti isaan kaffalan tokko illee hin jiru. Kanaaf immoo furmaata kanuufaa kennitu jennee kalee itti dhaqnee kalee biran dhaqiin nu dubbisuun dirqama taatii kan jedhu dhaqnee waajjira ishii beellamsiisnee turre. Beellama kanaaf sa'a 11tti koottaati sa'a 11 booda irra mari'anna kan jettu nu beellamte dhaqnaan waajjira ishii cufattee iddoo biraa deemtee turte. Kanumaan kan ka'e ijoolleen bakka kana booda furmaata hin argannu kan jirtu warshaalee ijoollee 560 Bishooftuu keessa dhufan keessaa namoota 60 duwwaatu warshaa irra jira. Kan hari'amanii jiranii jechuudha.
Maaliif hari'amu ijoolleen hojiirraa?
Hojiirraa tokkoffaan hojiin isaan itti leenjifaman magaalaa Adaamaa keessatti guyyaa 5-6 leenji'anii turanii daldala irratti akka bobba'an walitti gurmeessanii daldala irratti akka bobba'atanidha. Kan isaan asirraa magaalaa Bishooftuu akka dhufne kan godhani. Kana booda garuu warshaa keessa seenanii warshaan isaan keessa seenan immoo abbaan qabeenyaa dandeettii ogummaa warshaa sana keessatti hin dalagan waan hin qabneef karaa kanaatiin irraa hari'uun dirqama irra taatee hojii biraallee akka uuman gaafannee turre. Hojii kanaafis kan biraallee akka barbaadamuuf wanti isaan yaalii godhan illee hin jirtu. Ijoolleen akkasumatti kan maraatti faa jira amma magaalaa keessatti kan maraatee. Deemaa jirutu jira ijoollee keenya keessaa isaan ijoollee Somaalee irraa dhufe. Baatii ji'a guutuu waan gaafanneef deebii tokko illee arganne hin jiru. Even makaawaa gaafannee ture waraqaa eenyummaa. Baatii ji'a guutuu waa'ee waraqaa eenyummaa kan hoogguu gaafannu maqaa buqqaawotaatiin seera cabaa jira. Namatu diramaa jira albeedhaan. Badii tokko gaafa jiru magaalaa sana keessatti baqataadha jedhama. Dhuguma baqataadha moo baqataa miti kan jedhu kan adda baafannu mee waraqaadhuma kana nuuf kenni waraqaa eenyummaa nuuf kenni jennee baatii ja'a guutuu si gaafachaa jira. Baatii ja'a guutuu kana keessattuu deebii yookaan furmaata nuuf fidanii yeroo jettee moo furmaata tokko illee reeshina mootummaan magaalaa galchee jiru illee nuufaa kennamu kennuun yaa'ii fi lolaan yookaan ijoolleen beeloftee gara sarkaanfiitti gaafa deemtudha. Tarreeshinni magaazana irraa ba'aa jiru.
Maaliif nyaata isa ta'u kennuuf gaaffiis hin gaafattanis deebisuuf maaliif boodatti jedhan?
Na fakkaata nuti akka dararamnee asirraa deebinu iddoom isaanaa kantiibaa barreessaa ishii obbo Taammiraat kan jedhamutu jira. Akkamii waa'een keenyaa kun reeshinni kennamuun kaa kun yoggaa jennee ni gaafannu hirumaa kontiraata fixaniitu jirtanii karaa keessan dhumee jira nuun jedhe akkam karaa Oromiyaa keessa jiraatu moo mootummaan as nu fide kun akkamii kanuma sinitti immoo akkamii eessarraa fidanii waan akkanaa nutti asooftuu kan jedhu hunda gaafannee turre kan keessan bakka kanumaan xumuramee jira kan jedhudha kan nu dabarsanii nuti
isa booddee maaltu ta'e?
Kalee wanti ta'e ijoolleen keenya akka jirtutti warshaa irratti kan jirtu ijoollee ganda irra facaasanii ture wal quban qabnu kana walitti dhufnee meesii walitti dhufnee gaafkeenyamee ooluu dhageesse yoo kantiibaan nu dubbistu. Mee irratti mari'anne jennee ijoollee wajjin erga mari'anne booda kantiibaan nu waa dubbistu kan jedhu gamoo kantiibaa fuuldura deemanii turanii hoggaa deeman garuu wanti jiru achitti hiriira biraa ture hiriirma komiidhuma kantiibaa gubbaa irratti hiriira biraa ture warshaa ijoollee warshaa keessaa baatee hiriira baateetu jira. Hiriira sana hoggaa achi geenyu hiriira keessattis ijoollee warshaa keessaa ba'anii tokofa mirgi bakatuta hayi gam kanjeru dadanna dada cha turte san franimo gafin kenya nufade biu olantu man siran urata kabajemu kanjeru kana da cha kan frani idolin kenya mod adanno sana ke sa hin turre garu na anno sana turani kanu makisan amina genya dufi idolle san dalake ni sadin rukanti girti kani dama kan idolle sagal ti dare jira idolle bukawa ke sa idolle garu achi ti jira an takani dada no jeta to rasana ke sa toko na mi dame jiru ani dan te idolle masmal iradu sira kanabu iban ammat ummata somali iradu te magala na no afin tinni ratti kubatan bunda gubaratti tarkampi adda da kan ratti kubata ma jiru
bulchinsi magala bishoftu hidamu jolle kana mirkane fanne hala sa qulqulle fatani debi kan kennan tau dubbimtun bulchinsa magalatti ad dirbe girma radio sagale america fitsaniru debi sani akkargannet kade sunuta gama buran godina qelle mollega magala dambidollo kesatti humnonne motumma wardiya mana banki ega tur rasasan ani akkasmas ummata hirar sa jiru jechudan jiratunni magalatti himataniru jiratan magala dambidollo tok hala jiru akkasechunna fitsan
yaba kanuwa dambidollo kesa galgala ida ergama woyitina da ba woy fanni fami jire
alaba mali
alaba dambidollo mawromo fanni fami jire galgala sana tubati wajira jire ba sagale ko ba da na ma jire
e satti fanni fami alaba na dambidollo mawromo
dambidollo washan
e fanni se
jule suni abalu zambara mi julle sadi ture na na sana rajira ma sa se beti ko ba ture yami ni ba kata ni ba ni araga na ma ala ba kana musa ne ni umma da kaba ni gara fa ture
e nyu tu mata gara fa
onna da kan urumia
ala ban sun kan ni fan ni fame wa jira ganda ti mo da andi du marat fan ni fame
ya andi marat kan fan ni fame
abban fanni sai be ka mu yota e malifu ummata ni gadi busa jada ni rukutu
ummata bai mi da ma yoro darbe kana ratti ummata talli tani ummata na da ni gara ko amma ara waye wajira banki awash banki ti wardiya to ko amma na dura da batu gadi basa ni da sasa ni gara ko masa kana rada ni
wardiya mana banki mal gode
mana banki wash wata kangone me sha ba te aci aka acol te no fana torke me sha na ti fura de kangeru dani kuma kana ra rubutan bada sa ta sai jira ma
wardi yan la chitu yero wajira to ko egu me sha da kan inno farka qabu e uti fura ta jida e nyun rukutu sun
unna adda kan yoromiya
e tuni wardi yan me sha da kan inni ba te wajira egu miti akkamiti natti fura ta yidan
anarra me jade tu natti fuda kede ma kane namakana natti kane dukase jan da pere ru kutane gara ni feri gara hospital aira ti be sedu ro tra e ki rajini no je tire amma gara ki ti be wana mi rachum ti yu baye ti sate ra saati kuda la mata nan gara ke sade mani
e halli magala dan bidollo ke sa e mal fakka ta ro amma
ro ma baye tu da tsada me sha ba ta ni unni addauru ne ati raiya da tsira biya fi masalakiyan nan na ara magala ke saulari orali dani riya fi da baye na musu da tsira guya nan ni gaba da fe ya ta to kun da ko jin ni da ni da ko gara ku da ni ba su din ni ga gal ta ne kimati
yom
arba guya ro gurban da ne gara
mal go dan sanin mo
wata kan gona dan bi ulfina da arfolin ne ko fi bulan ke ne ulfinar ga kan jiru kan karar da yau na gambe ne ga lan jiru baje so da tsara girachu bi yu ba yin fatu ran ta magala dan bi do
ajaja kasi kan da bar su jara kana kan babba su eh
kana bi turban turban in je daru na magarin dan bi do ke sa harka umma taraka bu zara umma ta gurta je chu dan je daru amma na ma ara da kan bi jiru amma na bi ya san te du fi jiru si namu arada kan namu to kuma mu fiti timannu gam namu ti baye kuma mana hida ti darara mai
ta yero dar be mu miti ministera rakon na genya nan na di tawallaga kasmas nan no danga somali ratti akanni juru nan no le kanatti humno tin naga exsan akabo ban aka bobba faman dubbata turani man rakon na genya nan na ture nan na ke san ture
daki gara kenya rakini to kollen juru ummata genya naga wolin gele wolin de ta nakon to kon juru ture amma magala ma ke san nan nan warana addabul sumarumo jintu qallaba beetu basa ba torbe kanjiramu jintu be ka basa ummata ba yidararu jiraachuun akkasuma ijoollotti baay'ee ulfaateera.
Tole, manni barumsaa jira, hojiin hojjetamaa jira?
Hojiin ni hojjetama, hojjetaan mootummaa waajjira galee sa'aatii 11:11 ba'u. Amma baqatee galaara keessaarratti. Sojaatee namni tokko ulfina argachaa jiru, namni tokko hojjetee maatii isaa qallabaa jiru. Gabaa keessaa nama kanarra taa'ee gurguratu tokkotti gara fudhatama.
Yeroo amma fakkeenyaaf namni tokko waa nagadatu isa ta'uu, daandiirra darbu isa ta'uu sababii maleedha kan isaan itti deemanii rukutan maal goote ittiin jedhu?
Sababii malee waa tokko malee maaliif ni ilaaltaa eegala taa'amu irratti lattee deemtaa dhufee sirra goruunneeti deeggartu kan jedhuun uummata baay'ee dararu.
Mootummaan naannoo Oromiyaa maal jechuutti jira? Eennaa akka kana ta'uu hin iyyannee isin?
Xiyyanni nama nageenyee xiyyanni namatti nuyi xiyyannu dhabne xiyyanni gaddanne jaarsolii illee ulfina dhabaniiru yeroo dhaqanii waajjirri mootummaatti faadha hin jirani. Dhimma nageenyaa guddinaa bukkee yeroo jaarsolii naqanii namni tokko hin jiru waajjira keessa taa'e hin jiru. Keessa akka xiyyatamuyyii baay'ee ulfaatu jedhama.
Himannaa dhiyaate kanaaf deebii gama mootummaa argachuuf gara itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa obbo Taasisaa gara itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii godinaa Qeellam Wallaggaa obbo Taamiruu akkasumas itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenya Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaayetti bilbillee argachuu hin dandeenye akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaadha.